Onları efirlerdir. Esas mevzu Azerbaycan Zimbabwe hemreliği. Birazdan ama belki genel haberlere kulaşsak.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 6 yaşlayır, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı araşdırmanı dayandırmaq qərarına gəlib. ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Julie Finley Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparacaq. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının bugün yaydığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuat ya müvəqqəti ya da bir dəfəlik bağlanır, jurnalistlər həbs olunur. Hesabatda həmçinin deyilir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrində yenidən Sovet erasına xas insan haqları pozuntuları müşahidə olunur. Təşkilat Özbəkistan və Türkmənistanı xüsusi repressiv rejim kimi göstərir. Hesabatın Rusiyaya aid hissəsində isə deyilir ki, Rusiya hökuməti müxtəlif qüvvələrin, müxalifət qüvvələrinin nüfuzunu azaltmağa çalışır, söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanı dayandırmaq qərarına gəlib. Bu barədə 47 ölkənin üzv olduğu BMT İnsan Haqları Şurasının prezidenti Luis Alfonso de Alba məlumat verib. Diplomatlar bildirirlər ki, araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif eləyib. Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe araşdırmanın dayandırılmasına, Argentina və Fransa isə davam etdirilməsinə səs veriblər. Human Rights Watch təşkilatı bu qərarı pisləyib. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası isə BMT-ni Özbəkistana qarşı təzyiqləri daha da artırmağa səsləyib. Federasiya hesab edir ki, Özbəkistan hökuməti 2005-ci ildə Əndicandakı qiyam zamanı dinç əhaliyə qarşı kütləvi qırğın törədi. İnsan haqları müdafiəçiləri həmin hadisələr zamanı yüzlərlə adamın öldürüldüyünü deyirlər. Özbəkistan hökuməti isə baş vermiş hadisəyə görə radikal İslamçıları günahlandırır və ölənlərin sayının 200 nəfərdən az olduğunu bildirir. Əndicən hadisələrindən sonra 250-dən çox adam həbs olunub. ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Julie Finley Azərbaycanda 3 günlük səfərdədir. O, Bakıda Xarici İşlər Nazirliyi, Parlament və Prezident Aparatının rəhbərləri ilə danışıqlar aparacaq. Həmçinin siyasi partiya liderləri, bir sıra QHT-lər və deputatlarla görüşlər keçiriləcək. Səfər tanışlıq xarakteri daşıyır. Səfərdə Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət, Azərbaycanın ATƏT-lə münasibətləri və Bakının bu təşkilat qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklər müzakirə olunacaq xəbəri Turan agentliyi yayıb. Asiya İnkişaf Bankı bu il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 25% olacağını deyir. Asiya dövlətlərində isə iqtisadi artımın 7,6% olacağı deyilir. Bankın məlumatına görə bu yerli tələbatın artırılması dünya iqtisadiyyatında ölkələrin mövqeyinin daha da gücləndirilməsi hesabına əldə ediləcək. Bu göstəriciləri bugün Asiya İnkişaf Bankı illik hesabatında açıqlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas hər iki həftədən bir görüşmək qərarına gəliblər. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Qüdsdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyir. Condoleezza Rice-in sözlərinə görə danışıqların ilkin mərhələsində əsasən təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Tərəflər həmçinin yol xəritəsi adlanan beynəlxalq sülh proqramı çərçivəsində müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını da müzakirə edəcəklər.
We are not yet at final status negotiations.
Biz həllik danışıqların yekun mərhələsində deyilik. Bunlar tərəflər arasında qarşılıqlı etimad yaratmaq üçün ilkin müzakirələrdir. Fələstinlilər bilməlidir ki, onların dövləti yaşamağa qadir olacaq. İsraillər isə bilməlidir ki, müstəqil Fələstin dövləti təhlükə yox, təhlükəsizlik mənbəyi olacaq.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, Condoleezza Rice həmçinin George Bush'un prezidentliyi dövründə sülhün mümkünlüyünü istisna eləməyib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma bizdən ayrılmayın. Elə indi verilişimiz Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
İşdən sonra. Avropa Birliyini dünya liderliyinə namizəd kimi qəbul etmək olarmı? Azərbaycan Avro inteqrasiya yolunda. Politoloq Rasim Musabeyev. Birazdan, mən Dr. İzəli işdən sonra.
Azal Radyosu 101.7 FM dağısında Mertizel işten sonra efirdedir. Bazı teknik problemler ortaya çıktı. Herhalde özür dilerim buna göre. 5 değişti balazlarda 6'ya. Biz bugün günün esas meselesi. Ben size indi çatlarım. Haberlerde bu yer alıp Azerbaycan, Özbekistan ve İran'da insan haklarına dair vaziyetin araştırılmasına karşıdır. BMT'nin İnsan Hakları Şurası Özbekistan ve İran'da insan haklarının pozulmasına dair araştırmanı dayandırma kararını verir. Bu barada 47 ülkenin üzv olduğu BMT İnsan Hakları Şurası'nın prezidenti Luis Alfonso de Albo məlumat verib. Diplomatlar bildirirlər ki, araştırmanın dayandırılmasına dair təklifi 5 dövlətin daxil olduğu komissiya verib. Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe araştırmanın dayandırılmasına, Argentina və Fransa isə davam etdirilməsinə səs veriblər. Etirazlar da aydın məsələdir ki, nümayiş olunub. Mərkəz qərargahı New York'da yerləşən Human Rights Watch təşkilatı bu qərarı pisləyib. BMT-də Azərbaycan daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyevdən Azərbaycan rəisi əməkdaşı Kənan Kazımoğlu müsahibə götürüb. Gəlin qulaq asaq.
İnsan Hakları Şurası bugün Özbəkistanda və İranda insan hakları pozuntularına dair araştırmasını dayandırmaq haqqında qərar veribdir və diplomatlar Frans Pres Agentliyinə bildiriblər ki, bu qərar Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabvenin tövsiyəsi əsasında çıxarılıbdır. Və xüsusi komissiya daxil olan Argentina və Fransa araşdırmanın davam etdirilməsinə səs veriblər, lakin Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe buna qarşı çıxıblar. Bu qərarı necə şərh edərdiniz və Azərbaycanın buradakı rolu nədir? Nə üçün Azərbaycan İranda və Özbəkistanda insan haqları pozuntularının araşdırılmasını istəmir?
Və ilk əvvəl onu deməliyəm ki, siz bəhs elədiyiniz məsələ İnsan Hakları Şurası çərçivəsində fəaliyyət göstərən 1503 saylı şikayət prosedur çərçivəsində baxılmışdır bu məsələlərə və orada yalnız İran, Özbəkistan yox, orada bir neçə ölkələrlə bağlı şikayətlər nəzərdən keçirmişdir və yenə də mən deməli, təkrar eləmək istəyirəm ki, bu prosedur məxfi xarakter daşıdığına görə bununla bağlı hər hansı bir açıqlamalar və yaxud da o dünənki iclasın gedişatı barədə web saytda və yaxud da başqa bir şeydə kütləvi informasiya vasitələrdə açıq məlumatlar yayılmamışdır və Azərbaycan doğrudan da bu qeyd elədiyiniz ölkələrlə birlikdə deməli 5 ölkənin içərisində hər bir ölkə deməli regional qrupu təmsil edir. Azərbaycan da Şərqi Avropa qrupundan həmin quruma seçilmişdir. Biz fərdi şəkildə həmin o mexanizm çərçivəsində daxil olmuş fərdi şikayətlərə baxmışıq. Və deməli, bu vəziyyətlər üzrə işçi qrup, belə bir qurum var və oraya 5 ölkə deməli, üzv olmuşdur və Azərbaycan da ölkələrin biridir. Və biz orada nə eləmişik? Bu, bizə deməli, daxil olmuş şikayətləri bir-bir araşdırıb, baxmışıq doğrudan da bu sənədlər üzərində yalnız biz onları qiymətləndirmişik və sonra hər hansı bir şikayət daxil olduqda ona aid olan, yəni ki, ölkə tərəfindən cavablar verilir və həmin ölkə izah edir ki, doğrudan da bu şikayət əsaslıdır, əsasızdır və yaxud da bu şikayət doğrudan da baş veribsə, məsələn, ölkə tərəfindən, hökumət tərəfindən hansı addımlar atılıb və bu cavablar əsasında sonra həmin o vəziyyətlər üzrə işçi qrupunun üzvləri öz münasibətlərini bildirirlər və deyirlər ki, doğrudan da bizə verilmiş, hökumət tərəfindən verilmiş izahatlar, cavablar kifayət, yəni ki, kifayətdir və qənaət bəxşdir və bu məsələni, məsəl üçün, biz saxlamaq istəyirik və yaxud da əgər verilmiş cavablar bizi qane eləmirsə, onlar deməli, kifayət qədər məsələni araşdırmırsa, onda biz deyirik ki, bu məsələ qalsın. O ki, qaldı İranla bağlı məsələyə, doğrudan da orada İranla bağlı bir neçə şikayətlər daxil olmuşdur və bu məsələ artıq keçən il oktyabrın ayında da baxılmışdır və o zaman İrana tövsiyə olunmuşdur ki, hər bir şikayətlə bağlı onlar əlavə məlumatlar versinlər və cavablar hazırlasınlar. Bu dəfə İran hökuməti doğrudan da deməli, ətraflı və çox detallı və məsələyə aid olan araşdırmaları aparıb məlumatları təqdim eləmişdir və o məlumatları nəzərdən keçirdikdə biz gördük ki, şikayətlərin özlərində bir sıra qüsurlar var. Ondan başqa da biz gördük ki, hökumət tərəfindən əməkdaşlıq eləməyə siyasi irade ifadə olmuşdu və onlar bütün bu deməli məhkəmələrin o qərarlarını, başqa adiyyəti olan sənədlərin də hamısını deməli orada təqdim eləmişlər və belə bir qərar qəbul olmuşdu qrup çərçivəsində ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı deməli iş dayandırılsın. Bir məsələ var idi, orada bir şikayət var idi, onunla bağlı biz qərara gəldi ki, bu İran hökuməti əlavə məlumatlar verməlidir. Konkret... Yəni ki, söhbət burada konkret ölkəyə qarşı və yaxud ölkənin xeyrinə hansı bir qərarın qəbul olmasından getmir. Söhbət gedir, deməli, həmin o ölkəyə aid olan fərdi şikayətlərin baxılmasına.
Elçin bəy, yəni insan haqları ümum bəşəri dəyərdir, yəni bu hamı tərəfindən qəbul olunan bir fikirdir. Yəni bu mənada, məsələn, tutaq ki, Azərbaycan dövləti İranda və yaxud da Özbəkistanda insan haqlarının pozulduğunu bilirmi, yaxud orada insan haqları pozulmasının araşdırılmasının
tamam, tərəfdarıdır? Mən yenə də deyirəm, siz konkret məsələni qaldırdınız və mən konkret cavab verdim. Yəni ki, söhbət burada hansısa bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin deməli müzakirəsindən getmir. Söhbət 15.03 prosedurdan gedir. O da individual complaint procedure deyilən bir şeydir. Yəni ki, bu fərdi şikayət proseduridir. Söhbət yəni ki, hansı bir fərdin əgər haqları pozulubsa, onun əsasında demək ki, məsəl üçün, bütün ölkədə orada insan haqları vəziyyəti çox pisdirsə və yaxud və s. bu biraz düzgün olmazdı.
Bəs Əndicən hadisələri necə olsun? Məsələn, Əndicən hadisələrinə görə...
İndi mən Əndicən hadisələri mən hansısa bir kommentari vermək, yəni ki, verməməliyəm bu vaxtda. Bu söhbət Əndicandan getmir axı. Söhbət, yenə dediyim, şikayətlərdən gedir və şikayətlər nəzərdən keçirilir və əgər doğrudan da ölkə bu şikayətlərdən bağlı lazım olan yəni ki həcmdə məlumatları, izahatları verirsə və ölkələr görürlərsə ki bu hökumət doğrudan da əməkdaşlıq edərək bu məsələyə aydınlıq gətirməyə hazırdırsa və əgər hansısa bir pozuntular baş veribsə onları aradan qaldırmağa hazırdırsa deməli bütün bu səylər qiymətləndirilməlidir və bu məsələ yəni ki sui-istifadə edilməməlidir yəni ki bu prosedurdan. Bu qədər.
Bir də, yəni son iki sualdır. Bu Azərbaycan, məsələn, indi burada Bangladeş və Zimbabwe ilə bir cərgədə çəkilir və burada, məsələn, xəbərdə qarşı tərəf kimi göstərilir Argentina və Fransa. Yəni, məsələn, konkret bu İranla, Özbəkistanla bağlı qərardan söhbət gedir. Sizcə Azərbaycanın bu düşərgədə olması nə dərəcədə Azərbaycanın imic üçün yaxşı xəbər?
Mən düşərgə onu adlandırmazdım. Mən yenə də sizə izah eləyim kimi. Bu 5 ölkə niyə görə məhz bu ölkələrdir? Ona görə ki, bu regional qrup prinsipi əsasında bunlar seçilibdir. Və hər bir qrup, regional qrupun üzv dövlətləri bir ölkəni deməli bu həmin qrupu təmsil eləməyə seçmişlər. İndi Afrika qrupu Afrika dövlətlərindən ibarətdir. Ona görə də onlar elə bir qərara gəldilər ki, Zimbabwe orada onları təmsil eləsin. Və yaxud da deməli, Asiya qrupundan Bangladeş olub, Şərqi Avropa qrupundan Azərbaycan olub, nə bilim, Latin Amerika dövlətlərindən Argentina olub, Qərb Avropa ölkələrindən Fransa olub. İndi biz həmin o qrupun tərkibini istər-istəməz onu biz dəyişdirə bilmərik. Yəni ki, bu hər bir regional qrupunun suveren haqqıdır, kimi seçsinlər. Və ona görə də biz yəni ki, o düşərgəyə şübh-şübhəsindən söhbət getmirik. Söhbət yalnız hər bir ölkənin yəni ki, şəxsi mövqeydən gəlir.
Bu, Azərbaycan Radiosu əməkdaşı Kənan Kazımoğlunun Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İlkin Əmbəyevdən götürdüyüm bir sahibədir. Studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Siz indi dillədiyiniz həmin bu müsahibəni nə fikir bildirə bilərdiniz? Çox maraqlı bir məqamdır. Doğrudan Kənan da qeyd etdi. Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe-nin bir qrupda olması və Argentina və Fransanın əks mövqedə çıxış etməsi. Ümumiyyətlə bu yaranan vəziyyəti Azərbaycanın həmin bu Özbəkistan və İranda sanqların araşdırılması dayandırmaq məsələsinin əleyhinə çıxmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, indi mən konkret bu vəziyyətlə bağlı tam məlumatlı deyiləm. Yəni istisna etmirəm ki, elə bir şəxsi müraciətlər ola bilər ki, onlara izahat verilsin və onlar qənaət baş sağ olsun o izahatlar və məsələ elə bil ki, davam etməyə ehtiyac duyulmasın. Yəni biz yanaşmamalıyıq ki, söhbət İrandan gedirsə ya Özbəkistandan gedirsə və oradan hər bir müraciət mütləq əsaslıdır və onun nəticəsi kimi o dövlətlər bir qınaq obyektinə çevrilməlidirlər. Yəni bu cür yanaşma olarsa onda heç bir araşdırmaya ehtiyac lazım deyil. Gəlin onda düşünəyim ki, bu dövlətlərə qarşı hansı sanksiyalar belə deyək, beynəlxalq birlik tərəfindən həyata keçirilməlidir ki, onlar ya istifa etməlidirlər ya da dəyişilməlidirlər. Yəni bu yanaşma mənə elə gəlir ki, elə də korrekt olmazdı. Ancaq hər bir halda mənə elə gəlir ki, azı Zimbabvənin bu məsələlər barədə, yəni bir nəzərə alaraq ki, orada çox kütləvi şəkildə və çox kobud şəkildə insan haqları pozulur, işkəncələr, tamamilə qanunsuz həbslər, yəni insanları mülkdən də məhrum etmək, hər cür. Yəni bu nümayəndənin nə dərəcədə İranla bağlı və Özbəkistanla bağlı o fərdi müraciətdə bu dövlətlərin yanaşması qanaətbəş qiymətləndirilib, qiymətləndirilməsi mənim özümdə də bir çox şübhələr doğurur. O cümlədən istisna etmirəm ki, indi Azərbaycanı bu quruma konkret Üzbəkistanla, İranla bağlı yollamışdılar, həvalə etmişdilər. Nəzərə alınırdı ki, Azərbaycan nümayəndəsilərin bu ölkələr barədə kifayət qədər indi düzgün qiymət vermək imkanları var və eyni zamanda müəyyən mənada bir həssaslıq da olmadı. Nəzərə alınsa ki, İranın əhalisinin yarısı elə azərbaycanlılardır və onlara qarşı da bir çox hallarda həmin o işgəncələr və təzyiqlər istifadə olunur. İndi yenə deyirəm, mən çətinlik çəkirəm bir mənalı demək ki, Azərbaycan nümayəndəsi doğrudan da o qurumda ədalətli mövqe tutmuşdu, yoxsa konyunktur naminə bir yəni biz sizin eyblərinizə göz yumacağıq, sabah ki Azərbaycanın eybləri ortalığa çıxanda siz ona göz yumasınız. Bu mövqe idisə mən çox təəssüf edirəm. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan nümayəndəsi təkcə formal izahatla kifayətlənməməlidir və media nümayəndələri, o insanları bu konkret məsələ ilə bağlı mənə elə gəlir ki, söz suala çəkib və o cümlədən Azərbaycan ictimaiyyəti də geniş məlumatlandırılmalıdır.
Burada müsahibə zamanı Elçin Əmirbəyev qeyd etdi ki, söhbət burada fərdi müraciətlərdən gedir. Məhz bu baxımdan insan haqları pozulmasının dair əleyhinə çıxdı. Söhbət burada heç də yəni dövlət səviyyəsində qanun insan hüquqlarının pozulmasından getmir. Bu bir bəlkə də burada həmin bu BMT İnsan Hüquqları Şurasının prezidenti Luis Alfonso de Alba'nın açıqlamasında bir səhvə yol verildi. Çünki o konkret olaraq açıqladı ki, Özbəkistan və İranda insan hüquqlarının pozulmasına dair araşdırmanı dayandırırıq. Yəni bu konkret deyim, qeyd etmədi ki, fərdi.
Bəli, yox. Yəni bu hər halda konkret müraciətlər olub, o əsasında bu dövlətlərdə insan haqların pozulması ilə bağlı. Ümumi şəkildə yox. Yəni hamı anlayır ki, bəli, İranda da, Özbəkistanda da, yəni Andijan hadisələrlə bağlı təqiqatlar bitməyib. Yəni bu heç də qərar, yəni nə İrana, nə Özbəkistana ümumi şəkildə insan haqları ilə bağlı bəraət qazandırmır.
Gəlin bu məsələyə digər müstəvidə aşaq, amma Amerika Birləşmiş Ştatları İranla olan münasibətlərə gərginlik yaşanması göz qabağındadır və burada Azərbaycan hansı mövqe tutması da çox maraqlı bir görünür, hamını maraqlandırır. Azərbaycan da bu məsələdə ehtiyatlı özünü davranmalıdır. Çünki hamı qeyd edir ki, İranla əgər müharibə, hərbi əməliyyatlar başlasa, bu Azərbaycan üçün ilk növbədə faciəvi nəticələnə bilər. Çünki böyük axın ola bilər İrandan və s. Bəlkə bu Azərbaycanın hərəkəti İrana qarşı bir növ reverans kimi qəbul olunmalıdır ki, İran biz bax belə elədik, misal üçün siz də dövlət kimi bunun gələcəkdə nəzərə alın.
Yox, yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, burada daha çox o dövlətlərin nümayəndələri ki, o dövlətdə özlərində də xeyli insan hüquqların pozulmalığı ilə bağlı problemlər var. Onlar bir-birlərin burada ört-bastır etdirmək meyilləri var. Ola bilsin ki, bu fərdi müraciətdir. Axı, İran, Üzbəkistan nə ATƏT-in, nə Avropa Şurasının üzvüdür və onlarda o insan hüquqların pozulması ilə bağlı müraciət yerləri elə BMT idi və fərdi müraciətlər. Və indi bu müraciət konkret müraciətlərə formal yanaşıblarsa və o göndərilən izahatlar mahiyyət üzrə yox, formal yəni parametrlara görə məqbul sayılıb və məsələnin bağlanması o insanların ki, orada ayrı məsələlərdə də hüquqları pozulur, onların əlləri aşağı düşür. Onlar düşünəcəklər ki, bəli, bu müraciətə belə baxıblarsa, formal, elə bizim də müraciətlərimizin aqibəti eyni olacaq və heç o istiqamətdə BMT-nin tribunasından, imkanlarından istifadə olaraq, edərək həm İranda, həm Üzbəkistanda, həm ayrı bir dövlətlərdə də, yəni bu yanaşma əslində o birilər üçün də bir cavabdır. Ehtiyac yoxdur. Hı-hı. Və kifayət qədər bu dövlətlərdə insan hüquqları ilə bağlı o biri pozuntuların da demək olar ki, ümid yerləri, yəni o pozuntuları aradan götürmək üçün ümid yerləri bağlanır.
Azalarayusu.az saytında bir soru keçirilir. Sual orada belə qoyulub. Sizcə Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməlidirmi? Söhbət artıq digər qətnamədən gedir. Saytın istifadəçilərinin 33% qeyd edir ki, bəli, Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməlidir. Xeyr cavabını 29% bildirib və qismən 26%. Yəni burada açıq görünür ki, böyük üstünlük Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməsindən gedir. Bunu necə qiymətləndirirsiniz siz?
Şimdi fərq elə də böyük deyil, ancaq mənə elə gəlir ki, bu konkret sanksiyalar ki, tətbiq olunur, Azərbaycan o sanksiyalardan boyun qaçırmaq imkanında deyil. Yəni, əvvəlki sanksiyalar İranla nüvə sahəsində əməkdaşlığa məhdudiyyətlər, yoxsa qadağalar qoyurdu. Azərbaycanın onsuz da İrana heç bir nüvə sahəsində nə əməkdaşlıq etmək, nə texnologiya vermək imkanında deyildi. Əsas ondan ibarət idi ki, Azərbaycan öz arasından İrana bu texnologiyaların keçirilməsinin qarşısını alsın. Bunu əvvəllər də edib Azərbaycan. Mənə elə gəlir ki, heç o BMT-nin sanksiyaları olmayan dövrdə də bunların qarşısı alınırdı. Ya da salmaq istəyirəm ki, təxminən bir 5-6 il bundan öncə sərhəddə o xüsusi polad hansından ki, raketlərin hansı bir hissələri düzəlir. Hı-hı. Onun qarşısı alınmışdı, Rusiyadan gəlib keçmək istəyirdilər. Həbs olundu və İran ərazisinə keçidi onun qadağı oldu. O cümlədən öz sularımızdan da bizim imkanımız var sərhəd qoşunların texniki vasitələrlə ölçmək ki, bizim lap yaxınlıqdan hansı bir bölünən materialların keçib-keçməməsinin müşahidə etmək və lazım gələrsə onların da qarşısını almaq. Bu həyata keçirilir. İndi ortalığa çıxıb bir məsələ ki, bildiyimiz kimi, İrana dövlət xətti ilə kreditlər qadağa qoyulub, sonra konkret olaraq silah ixrac, idxal əməliyyatları qadağa olunur və 13 şirkət, 15 fiziki şəxslərin hesablarının dondurulması. Yəni, Azərbaycan onsuz da İrana dövlət səviyyəsində nə dövlət, nə fərdi şəkildə heç bir kreditlər vermirdi və bu baxımdan da faktik olaraq bu sanksiyalara əməl edir. O ki, qaldı silah nə satmaq, nə almaq İranla bizim belə bir əməliyyatlarımız olmub. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycan faktik olaraq bu sanksiyalara əməl edəcək, nə də o 13 şirkətin, 15 fiziki şəxslərin Azərbaycanda hesabları yoxdur ki, onları donduraq. Yəni, faktik olaraq Azərbaycan bu elan olunmuş sanksiyalara əməl edəcək. Ayrı məsələ ki, ortalığa hələn bu sanksiyalardan savayı Avropa Birliyi tərəfindən və ABŞ tərəfindən daha sərt sanksiyaların İrana qarşı tətbiq olunması gözlənir. Belə olan halda, təbiidir ki, tutalım, yenə də deyirəm, sabah Ermənistanın İranla müəyyən ilişkiləri var. Sabah ABŞ deyə bilər ki, onları dondur. Əks halda, yəni Ermənistan bundan boyun qaçıracaqsa, bəli, Ermənistan ABŞ-dan xeyli asılı bir dövlətdir. ABŞ-dan dövlət səviyyəsində maliyyə yardım alıb, onları risk altına qoyacaq. O cümlədən istisna etmirəm ki, Azərbaycanın da bu baxımdan, yəni daha sərt sanksiyalar problemlər yaradacaq. Ona görə ki, biz İranla iqtisadi cəhətdən kifayət qədər geniş belə deyək, əməkdaşlıq edirik, daha çox tranzit məsələlərdə həm Naxçıvana, həm də bildiyimiz kimi Azərbaycanın böyük bir hissəsi, yəni Azərbaycana gətirən malların böyük bir hissəsi Bəndərabad limanından, İran ərazisindən tirlərlə Azərbaycana daşınır. Yəni bu layihələrə də kifayət qədər risklər yarandıla bilər. Ancaq mənə elə gəlir ki, bütün bu sanksiyalar, yəni müharibə risklardan qat-qat aşağıdır. Yəni daha təhlükəli məsələlər də gündəliyə gələ bilər.
Aydındır. Biraz əvvəl Azadlan əməkdaşı Kazımoğlu Azərbaycan BMT-dəki nümayəndəsi Çənbəyevdən mövqeyini öyrəndi. Nəyə görə Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe birlikdə həmin bu Özbəkistan və İranda insan haqlarının dair vəziyyətinin araşdırılmasından qarşıdır. Bu xəbəri gün ərzini izləyən və axşam saat 8-dən sonra kontekst proqramında açıqlayacaq Azadlıq radiosunun əməkdaşı Babək Bəkirdir. Baba, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hansısa digər mövqələr öyrənməyə alınıb bu ana qədər?
İndiyə qədər həm Xarici İşlər Nazirliyinin, həm Parlamentin İnsan Haqları Komissiyası, həm də ki, bəzi müxalifət partiyaları ilə tanışı mövqeyini öyrənmişik. Xarici İşlər Nazirliyində bunu əsasən iki arqumentlə izah edirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan araşdırmanın dayandırılmasına səs verməklə daha ölçülüb biçilmiş mövqe sərgiləyib. Onun sözlərinə görə hansısa bir ölkədə insan haqlarından və buna müdaxilədən danışarkən bunun gələcək nəticələrini də nəzərə almaq lazımdır. Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycanın bu mövqeyinə həm də çox tərəfli diplomatiyanın nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan bununla həm çox tərəfli, həm də pragmatik diplomatiyanın maraqlarından çıxış edib. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri, yəni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rəbiyyət Aslanova isə bu məsələdə Azərbaycanın tutduğu mövqeyi daha sadə şəkildə izah edir. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanın həm İranla, həm də Özbəkistanla çox yaxşı münasibətləri var və Azərbaycan istəmir ki, bu ölkələrlə münasibətini gərginləşdirsin. Ancaq bu məsələ ilə bağlı ictimai dairələrdə dolaşan fikirlər rəsmilərin fikirlərindən bir qədər fərqlənir. Daha doğrusu, ictimai dairələrdə fərqli fikirlərə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, mən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla danışdım. O deyir ki, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycanda da çox ciddi problemlər var. Yəni, insanların həm söz azadlığı ilə bağlı, həm də sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı problemlər var. Eyni zamanda insanların seçmək hüququ tanınmır. Ona görə də Azərbaycanda belə araşdırmalardan maraqlı deyillər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, insan hüquqları məsələsinə hər bir ölkənin daxili bir məsələsi kimi baxılsın. Halbuki sivil dünya çoxdandır ki, bu fikirdədir ki, insan hüquqları hər hansı bir ölkənin daxili məsələsi ola bilməz.
Aydın, təşəkkürlər Subabək. Baba Bəkir ətraflı bu haqda kontekstdə axşam saat 8-dən sonra. Rəsim bəy, eşitdiyiniz kimi rəsmi mövqe də burada ortaya çıxdı. Rəbət xanım Aslanova bildirdi ki, Azərbaycan hər halda Özbəkistan və İranla öz münasibətlərini korlamaq istəmir.
Yaxşı, ABŞ-ın Azərbaycanla da çox gözəl münasibətləri var və bizdə işdə Özbəkistanda olduğu kimi, İrandakı olduğu kimi belə çox ağır, yəni onlarla müqayisə etsək, insan haqları ilə vəziyyət deyil. Buna baxmayaraq ABŞ bizi tənqid edir. Azərbaycanın müttəfiq partnyoru olan Böyük Britaniya bizi tənqid edir və biz bu tənqidlərdən heç də gedib onlardan küsüb müəyyən mənada bir özümüz üçün öz siyasətimizə dövlət korreksiya edir. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlərdə Azərbaycan heç də belə deyək, aşağı standartlarla yanaşmamalıdır həm İrana, həm Üzbəkistana. Harda konkret doğrudan da pozuntular varsa, mənə elə gəlir ki, çalışmaq lazımdır bu məsələlərə obyektiv bir reaksiya vermək və göz önünə təkcə bugünkü İran və Üzbəkistan iqtidarı yox. Mənə elə gəlir ki, daha çox İran ictimaiyyətin, İran əhalisin, Üzbəkistan ictimaiyyətin, Üzbəkistan əhalisin görməlidir. Azərbaycanın prinsipial mövqeyi bu məsələlərdə heç də bizim o xalqlarla münasibətlərimizi pozmayacaq.
Aydındır. Studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyevdir. Söhbətə və digər mövzulara birinci sayıdan sonra qayıdırıq. Dalğan dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. Avropa Birliyini dünya liderliyinə namizəd kimi qəbul etmək olarmı? Azərbaycan Avrointeqrasiya yolunda. Politolog Rasim Musabəyev. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Xatadam ki, hansı bir suallarınız varsa, Rasim Musabəyeva da birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir və eyni zamanda suallarınızı mesajla da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçisi 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə öz sualını SMS-lə göndərə bilər. Rasim bəy, Avropa İttifaqının yaradılmasına, belə deyək, zəmin verən sənədin 50 ili qeyd olundu. Roma müqaviləsi 1957-ci ildə 25 mart tarixində imzalandı 6 ölkə tərəfindən. Avropa Birliyini artıq indiki zamanda 21-ci əsrdə bir növ tutalım bu iki qütblük hər zaman var idi. SSR və Amerika Birləşmiş Ştatları. İndi də çalışırlar yaratsınlar Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları. Bu müstəvidə Avropa Birliyi özünü dünya səviyyəsində təsirci qüvvə malik olan bir qurum kimi artıq hiss edirmi? Yoxsa ümumiyyətlə Avropa Birliyinin planlarında bu yoxdur?
Yox, indi məqsəd mənə gəlir ki, daha çox daxilə yönəlmiş siyasət idi. Yəni, Avropa Birliyi demək olar ki, dünyada ən effektiv bu vaxta kimi inteqrasiya layihəsidir. Bu cür layihələrin ümumiyyətlə analoqı yoxdur. İndi uzaq şərqdə buna bənzər ASEAN-la bağlı təşəbbüslər var, ancaq onlar heç Avropa Birliyinin getdiyi yolun bir 30%-ini də eləm getməyiblər. Avropa Birliyi bu baxımdan çox uğurlu bir layihədir. Və onun əksəd məqsədi ondan ibarət idi ki, yəni bildiyimiz kimi Avropa Birliyi buna iki çox dağıdıcı dünya müharibəsinin nəticəsi kimi gəlmişdi ki, onu aradan götürsünlər. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, məsələlər həll olunub. Yəni, Avropa Birliyi bugün Avropada müharibə ehtimalın demək olar ki, sıfıra endirib və bu, böyük bir nailiyyətdir. O ki, qaldı, onun bir məqsədi də var idi ki, bəli, rəqabətdə Avropa Birliyi ABŞ-a tamamilə uduzurdu. Və Avropanın daxili bazarını yaradaraq, elə bil ki, o rəqabətə dözmək imkanın əldə olunurdu. Olunub, Avropanın özünə, yəni deyirəm, daxildə bu demək olar ki, lazımı potensialı verib. Yəni, baxın, dünyada iki dövlət qalıb ki, böyük təyyarələri, dövlət deməsə, onu Avropa Birliyi də bir dövlət kimi qabul edəyəndə, onlardan başqa, yəni ABŞ-ın Boeing-ından başqa və Airbus-dan başqa, o parametrdə olan və bütün təhlükəsizliyi tələblərə cavab verən təyyarə istisalçısı qalmayıb. Və ayrı bir sahələrdə tutalım, götürsün, PEK sahəsin. Orada da indi ABŞ var, Rusiya və Avropa Birliyi, yəni Fransanın, Avropa Birliyinin bir layihəsidir. Və bir çox istiqamətlərdə bu əməkdaşlıq demək olar ki, Avropanı o konkurent səviyyəsin elə bil ki, saxlamağa imkan verir. Ancaq bir, yəni iqtisadi cəhətdən Avropa Birliyi gücdür və onu ilə hesablaşmamaq bugün dünyada qeyri-mümkündür. Yəni avro azı var ki, dollarla yanaşı, avro və avro bir çox hallarda elə bil ki, başlayıb dolları sıxışdırmağa və bu Avropa Birləşmiş Avropanın gücünün təzahürüdür. Ancaq siyasi cəhətdən hələlik Avropa Birliyi demək olar ki, cırtdandır. Avropa Birliyinin səsi, mövqeyi, təsiri dünyada gedən qabal proseslara, hansısa bir münaqişələr yaradılanda, orada daha çox NATO mexanizmlarından istifadə olunub, harada Avropa ABŞ-ın partnyoru kimi çıxış edir. İndi biz görürük ki, Avropa Birliyində də bu baxımdan da, yəni siyasi baxımdan da ələm vahid mövqeyi yoxdur. Baxın, dedilər, köhnə Avropa və təzə Avropa. Və orada o parçalanma var ki, təzə Avropa elə bil ki, daha çox ABŞ-a dəstək verməyə meyillidir. Köhnə Avropa isə ABŞ-a müəyyən mənada oponentlik etmək meyillidir. Fərz edirəm ki, bu istiqamətdə hələm Avropada xeylaq qurucu işlər getməlidir. Ya diqqəti ona cəlb etmək istəyirəm ki, indi Avropanın demək olar ki, elə bil ki, xarici işlər naziri olub. Xavier Solana ki, hansı ki, Avropa Birliyinin bütün xarici məsələlər üzrə ən yüksək şəxsidir. Bu, adı bir xarici işlər naziri deyil, ancaq faktik olaraq bu funksiyanın daşıyıcısı olur ki, Avropanın, Birləşmiş Avropanın ümumi siyasətin müəyyənləşdirmək və formalaşmaq. Mənə gəlir ki, Birləşmiş Avropanın, yəni ABŞ-la müqayisə etmək iqtidarında olan siyasi gücün gündələyə gətirmək üçün xeylıq iş görülməlidir və vaxt gedəcək.
Bu baxımdan, mən qeyd etmək istəyən bir məqama Rusiya mətbuatı. Rusiya mətbuatı qeyd edir ki, NATO öz-özlüyündə bir növ Avro birliyini saymamazlığa atır, yəni saymır və Avro birliyinin başın üstündən atlanaraq Çexiya və Polşada öz radar qurğularının yerləşdirilməsini, prosesini həyata keçirir. Post factum olaraq sadəcə Angela Merkel, Bundeskansler, bildirir ki, bəli, bu məsələ ətrafında danışıqlar getməlidir, biz güman ki, bu prosesi dəstəkləyəcək və s. Sonra Polşa və Çexiyadan sonra radar qurğularının Azərbaycan ərazisində quraşdırılması sualı qalxıb, amma hər halda rəsmi müraciət olmayıb, rəsmi danışıqlar da getmir. Bu baxımda Avropa Birliği ilə Rusiya çox sıx əməkdaşlığa başlayıb. Putin düzdür qeyd etmişdi ki, Avropa Birliyinə Rusiya can atmır. Heç qəbul da olmaq istəmir. Amma bu bizim strateji partnyorumuzdur, tərəf müqabilimizdir. Bu baxımda sizin fikrinizcə Avropa Birliyi daha çox hansı tərəfə meyilliyini nümayiş etdirəcək? Nəzər alaraq ki, 2007-ci ildə ilk yarısında sədir Avropada, Avropa Birliyində Almaniyadır. Almaniyada, Avropada Rusiyanın ən yaxı dostu hesab olunur. Baxmayaraq ki, iki dünya müharibəsindən çıxıblar bunlar bir-birinə qarşı. Necə qiymətləndirirsiniz? Amerika tərəfini tutacaq, yoxsa Rusiya tərəfini?
Hərbi cəhətdən hələlik Avropa Birliyin heç bir ortalığa çıxartmaq üçün mərkəzləşmiş qüvvəsi yoxdur. Yəni, söhbət gedir ki, ola bilsin ki, Qalandiya, Fransa və Almaniyanın birgə hansı bir, yəni, bir brigada Fransa, bir brigada Almanya və Qalandiyadan da hansı bir bölmə belgeylə vahid Avropa Birləşmiş Avropanın elə bir ki hərbi hissələrin yaratmaq. Ancaq mən bilən hələlik bu söz-söhbətdən çox da uzağa gedən bir məsələ deyil. Ancaq NATO işlək bir qurumdur. Yəni onun çərçivəsində həm qərargahlar var ki, bu əməliyyatları idarə edə bilər və orada yəni deyirəm xeylıq işlənmiş və sınaqdan keçmiş hərbi siyasi mexanizmdir. Onun əvəzinə Avropanın hansısa bir bu cür bir işlək mexanizm çıxartmağı yaxın zaman üçün inandırıcı deyil. Ona görə fərz edirəm ki, siyasət və əlafsus hərblə belə deyək, dəstəklənən siyasət daha çox NATO çərçivəsində həyata keçiriləcək ki, halbuki Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin demək olar ki, əksəriyyəti, yəni 6 dövlətdən savayı elə NATO-nun da üzvüdür. Yəni bu baxımdan elə bil ki, davamlıq var. Yəni orada neytral dövlətlər var da, Avstriyadır, Finlandiyadır, İrlandiyadır, İsveçrədir. Yəni o onları çıxmaq şərti ilə Kipr'dır, Malta'dır. Onları çıxmaq şərti ilə qalanları hamısı onsuz da NATO-nun üzvüdür. Yəni o qərarları orada da verə bilər. Həllik demək olar ki, Avropa Birliyi o Balkanda gedən əməliyyatlarda təkcə polis funksiyaların öz üzərinə götürmək məsələsinin həllidir belə bil ki. Bosniyada və indi Kosovada da bunu həyata keçirmək. Ancaq hərbi güc kimi xeyir, hələm yox.
Azərbaycan bu bütün bu siz dediniz məqamları nəzərə alaraq avrointeqrasiya prosesi sizi qani edirmi bir politoloq kimi? Hansı səhvlərə yol verilir? Hansı müsbət addımlar atılıb bu Avropa inteqrasiyasında?
Üstüs, mən indi bu məsələdə Avropa inteqrasiya deyiləndə təkcə Avropa Birliyi ilə bağlamazdım. Avropa inteqrasiyası bizdə tutalım, Avropa Şurasına da daxil olmaqla həyata keçirilir. Sonra bizim NATO ilə də bir əməkdaşlıq xəttimiz var və orada da action plan var və onun da bir mərhələsi tamamlanıb və onun davamı gündəlikdə var və biz bundan da xeyli fayda götürmək fikrindəyik və mən bu xətləri bir-birinə qarşı qoymazdım. Avropa Birliyi ilə isə bu demək olar ki, bir layihə tamamlanıb və o layihədə çərçivəsində Azərbaycan xeyli fayda götürüb. Yəni TASIS proqramı var idi və o proqram çərçivəsində Azərbaycanda islahatların keçirilməsi üçün Avropa Birliyi tərəfindən xeyli texniki yardım olub. Yəni bizim qanunlarımızın dəyişilməsi, yeni, yəni müstəqil və Avropa ilə iş görməyə hazır olan dövlət qurumlarının formalaşması bu xətlə xeyli işdir. Yeni standartlara keçirilməsi, kömürlükdən tutmuş maliyyə standartları, hesabatlardır, buğalteriyadır, xeyli işlər görülüb. Ancaq bunun indi damağımı da gündəlikdədir və o qonşuluq siyasəti çərçivəsində bu söhbət deyil. Avropa Birliyi Azərbaycanın bir çox məsələlərdə həyata keçirmək üçün tədbirlərin maliyyə mənbəyində müəyyənləşdirib və bu yaxın 3 il üçün 92 milyon avro həcmində. Yəni bu imkan verəcək ki, həm Avropa Birliyi müəyyən maliyyə yardımı təqdim etməklə yanaşı, Azərbaycan da öz növbəsində o öhdəliklərin həyata keçirilməlidir. İlkin mərhələdir. Demək hələm ki, bu uğurludur, yoxsa uğursuzdur, biraz çətindir. Hər halda mənə elə gəlir ki, biz bu baxımdan nəinki Gürcüstandan, indi Ukraynadan, lap məndə olan məlumatlara görə Ermənistandan da elə bil ki, geriyə qalırıq. İndi səbəbi də mənə məlumdur. Səbəbi daha çox ondan ibarətdir ki, Gürcüstanın maliyyə asıllığı Avropa fondu fondlarından, Ermənistanın maliyyə asılığı Avropa fondlarından daha çoxdur. Sonra onların biz Azərbaycanda olduğu kimi neftlə bağlı geniş maliyyə imkanları yoxdur. Ona görə onlar o fərdi təşəbbüsün daha sərbəst inkişaf etməyində onlar üçün qaçılmazdır, maraqlıdırlar. Yəni bunu olmasalar onların heç vergi toplamaq imkanları olmayacaq. Belə olan halda hiss olunur ki, islahatlara meyillik və o Avropa ilə bu baxımdan əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanı hələlik qabaqlayır. Mən istəməzdim ki, bu bir tendensiya çevrilsin.
Bu Avropa Birliyi ilə bağlı olaraq bir sualı dinləyici sizə ünvanlayıb, Bakıdan Ramiz yazır. Müsəlman ölkəsi olduğumuza görə məncə bizi Avropa heç vaxt qəbul etməyəcək sualını verir və mən də biraz əlavə edim. Türkiyə bu baxımdan hər zaman Avropa Birliyini qınayır ki, özünüzü Xristiyan klubu kimi göstərməyin. Nə deyirsiniz?
Yeni bir yəni Avropa Birliyinin əlilliyi ilə bağlı götürüb indi 100 ildən sonra nə olacağı bir fərziyə ortalığa çıxıb bir proqnoz çıxıb və o proqnozda Türkiyə Avropa Birliyinin üzvüdür, Ukrayna da, biz də. Yəni bu prosesdir. Bəli, soruşsuz ki, bu yaxın vaxtda, yəni 5-10 ildə həyata keçirilən məsələdirmi? Yəni, Türkiyənin də, Azərbaycanın da Avropa Birliyinin üzvlüyü. Deyərəm, yox. Ancaq məndən soruşsalar ki, ümumiyyətlə, əbədi olaraq bizim qabağımızda o qapı bağlıdır. Mən yenə də deyərəm, yox. Və hər bir halda Türkiyə Avropaya can atmaqda əslində, təkcə məqsəd ondan deyil ki, bugündən sabaha Avropa Birliyinin üzvü olmaq. Əslində biz bu yolu tutmaqla daxildə islahatlar aparırıq, öz cəmiyyətimizi inkişaf edirik və biz azı yenə deyirəm, bu seçimi etməklə və bu yolu getməklə öz cəmiyyətimiz üçün, öz dövlətimiz üçün fayda qazanırıq. Və niyə üçün biz kimdənsə küsək, gedək indi niyə Afrikaya qoşulaq, yoxsa demək olar ki, problemlarında çapalayan Ərəb ölkələrinə qoşulaqmı? Bütün Ərəb ölkələri bütün neftləri ilə birgə bir İspaniyanın daxili məhsulu qədər daxili məhsulu yoxdur. Belə olan halda biz anlamalıyıq ki, Avropa Birliyi və ora belə deyək, o yolu getməklə biz əslində öz cəmiyyətimizi inkişaf edirik və hansı bir uğur gətirən yola çıxarırıq.
Aydındır. Bir neçə saniyə söz söhbətimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azərbaycan iqtisadiyyatında Avropa mentaliteti. Fantastika yoxsa reallıq? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Mərkəziyyələ 101.7 FM duasını işdən sonra davam etməkdədir. Hadisələr inkişaf etməkdədir bizim ölkəmizdə. İş həftəsi başlayıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi iclası davam etməkdədir. Bu haqda Azadlıq Radiosu əməkdaşı İlqar Rəsul studiyamızdadır. İlqar, hər halda xeyir olsun. Hansı xəbərlər var həmin bu iclasdan?
İndi bir qədər əvvəl aldığımız məlumata görə hal-hazırda Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası toplanıb və iclas gedir. Konkret məlumat olmasa da iclasın mahiyyəti barədə biz Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Onlar bildirdilər ki, iclas gedir və birazdan iclas başa çatacaq. Bu barədə onlar məlumatı öz saytlarında yerləşdirəcəklərini bildirdilər. Hələlik olan məlumatlara görə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının toplantısında bir sıra təşkilati məsələlərə baxılır. Əlavə məlumat olan kimi biz yenə də partiya ilə əlaqə saxlayıb məlumat verəcəyik.
Hansı bir fərziyyələr, şayələr ortada mövcuddurmu? Misal üçün Əli İnsanovun məsələsi müzakirə olunmaqdadır və yaxud da Hüseyn Abdullayevin həbsi ilə bağlı olaraq Vəzər Ağamalının məsələsi.
Konkret o barədə adlar çəkilib fikirlər söylənilməsə də son günlər baş verən hadisələrlə bağlı olduğu bildirilir əlavə məlumatlarda bu yığıncağın və təşkilatı məsələ deyiləndə ola bilsin ki, hansısa dəyişikliklər nəzərdə tutulduğu bilinir.
Aydın da minnətdarım İlqar Rəsul bu hadisəni izləyir. Xatırladım ki, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının iclası keçirilir. Studiyamız qonağı isə politoloq Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, bugün politoloq İldar Namazov Dayaz saytində onun müsahibə, onun fikirləri yerləşdirilir və o bildirib ki, son baş verən hadisələr ona dəlalət edir ki, yaxın gələcəkdə çox güclü, indiki iqtidara güclü müxalifət əmələ gələ bilər. Bu istisna deyil və həmin bu müxalifət, həmin bu indiki iqtidarın sıralarından tərk edilən, çıxarılan insanlardan ibarət ola bilər. Burada sətir arası, sətir altı Əli İnsanovun adı güman ki oxunur və yaxud da digər indiki yapıçıların hansılar ki gələcəkdə ola bilsin ki müxalifət qüvvəsi kimi ortaya çıxsın. Siz necə münasibət bəsləyirsiniz həmin bu məsələlərə?
Əvvəla mənə gəlir ki o iclasda daha çox yəni İnsanovun Hüseyin Abdullayevin məsələsi yox, ola bilsin Sirius Təbrizli məsələsi müzakirə olsun ki, o əvvəlki sada dediyim insanlar yeni Azərbaycanın dahi elə bir ki, aidiyyəti yoxdur, çıxarıblar onları oradan. Ancaq Sirius Təbrizli bu baxımdan elə nəinki üzvüdür, elə partiyanın sədri mavinidir. Və o kəskin onun ifadəsi təbiidir ki, cavabsız qalmamalı idi və fərz edirəm ki, daha çox o orada müzakirə olunacaq və o təşkilatı məsələdirsə, onun mahiyyətində, onun o sədirliyin, sədr mavinidən azad olunması gündəliyə gələ bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, faktiki olaraq yeni Azərbaycan partiyasında elə bil ki, gedir mübarizə. Ramiz Mehdiyevin tərəfdarları və təyin olunmuş insanları, dəstək etdiyi insanları və özlərin Heydər Əliyevin davamçısı elan edən və elə bil ki, İlham Əliyevə dəstək verməyə hazır olan insanlar arasında və mən çox da elə də böyük bir həlli burada yenilik görmürəm. Yəni, hakimiyyət daxili mübarizədir. Ayrı məsələ, kimlərsə ayrılacaqlərsə və çıxıb deyəcəklər ki, biz Heydər Əliyevin yolun daha yaxşı getmək istəyirik. Bunlar Heydər Əliyevin yoluna, belə deyək, azıblar. Gəlin, bizə qoşun. İnanmıram ki, bu siyasət cəmiyyətdə elə də böyük dəstək qazansın. Ortalığa hansı bir ideologiya çıxmalıdır ki, o ideologiya ondan ibarət olmaz ki, onlar yiyirlər, dağıdırlar, bizə imkan vermirlər, bizim də dağıtmaq hüququmuz var, bizə də imkan verir. Hamı anlayır ki, bu dağılmaq üçün heç kəs hamı üçün belə bir imkan yaratmayacaq. İnanmıram ki, bu cəmiyyətdə böyük bir rezonans yaratsın. Ancaq hiss olunur ki, təbiidir ki, o Heydər Əliyevin ölümdən sonra elə bil ki, inersiyaya davam olunurdu indiyə kimi və o inersiya xəttinin elə bil ki, dəyişilməsi, yəni o daxildə olan proseslər gətirib çıxara bilər ki, o inersiya fazasından hansı bir mübarizə və ola bilsin ki, yeni seçimlər, yeni perspektivlər açan bir xəttə çıxış olsun. Olacaq, olmayacaq və bu hakim partiyanın içərisindən mümkün olacaq, yoxsa yox, mənə çətindir demək. Ona görə ki, Gürcüstanda və Ukraynada bu daha çox hansı bir islahçı fərqli bir kursun, yəni ənənəvi bürokratik kursdan fərqli kursun təmsilçiləri onlar hakimiyyətdə də özün bu cür göstəriblər. Yəni Yushchenko elə belə müxalifətə keçməyib, o hakimiyyətdə də olan müəyyən islahatların daşıyıcısı kimi özün tanıtdırmışdı cəmiyyətə. Eyni şeyləri, məsələləri Saakashviliyə və indi rəhmətə getmiş Jvaniyədə demək mümkündür. İndi nə dərəcədə o insanlar ki, bugün yeni Azərbaycan partiyasının daxilində narazı görsənirlər, cəmiyyət qarşısında bir islahat ya ədalət mübarizi kimi görsənəcəklər, mənə gəlir ki, bunu hələ izləyib baxmaq lazımdır. Əks halda qopmalar mümkündür, ancaq hansı bir kifayət qədər belə deyək, cəmiyyəti hərəkətə gətirən, gətirməyə qadir olan bir yeni siyasi kurs və onun daşıcıların formalaşması mənə gəlir ki, avtomatik mümkün deyil.
Dinləyicilərdən gələn bəzi sualları nəzərinizə çatdırım. 0281 abunəsindən SMS göndəriblər ki, Rasim bəy necə hesab edir? Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də bizim ölkəmizin demokratikləşməsini istəyirmi?
Bilirsiniz, hər halda sözdə deyirlər ki, bizdə də elə çox yüksək səviyyədə demokratiya var. Ancaq konkret Azərbaycan qarşısında o öhdəliklərlə bağlı tələblər çıxanda deyirlər ki, o demokratiya alma deyil ki, gedib onu bazardan alasan, ya demokratiyanın yolu ilə getmək üçün hələm çox vaxt lazımdır, Avropa 50 il, 100 il gedib, biz hələm indi 15 il gedirik. Yəni, faktik olaraq bir tərəfdən deyirlər ki, o demokratiyanın yüksək standartları var, o bir tərəfdən deyirlər ki, hələm biz bu yolu çox çox illər əlim getməli və bizə o yüksək standartlarla yanaşmaq lazım deyil. Yəni mənim fikrimcə əslində hələlik o nə istəklər var,
nə də yəni daha çox Azərbaycanda hakim partiya tərəfindən də ona deyərdim belə idarə olunan demokratiya yox, rəmzi demokratiya. Yəni demokratiya görüntüsü olsun, ancaq arxasında onun təkcə mövcud bürokratik aparatın həm mülkiyyət, həm də siyasi hakimiyyətə monopoliyanı, özü də tam şəkildə o monopoliyanı, heç müxalifəti orada əl yeri də saxlamamaq yolun tutublar.
Ələskərada dinləyicisi sizə sual verir. Amerikanı dəstəkləyirəm. İran parçalansa nəticədə böyük Azərbaycan qurular və indiki hakimiyyət də düzələr ya da tənəzzülə uğrayar. Və düzgün inkişaf etsəyirik, əlbəttə ki, kör təbii yox. Bunu Ələskər yazır. Bu fikirdə...
Mənə elə gəlir ki, biraz bütün o təhlükələri görməyərək bu insan bunu yazır. Hı-hı. Mən anlayıram onun hisslərin, ancaq düşünürsə ki, İran Çexiyə parçalan kimi, Çexiya Slovakiyadan ayrılan kimi, belə deyək də, heç kəsin başı qanamayaraq ayrılması mümkün deyil. Əslində, İranın parçalanmasını kimsə dilə gətirir, gözünün qabağına Yugoslaviyanın parçalanmasından da qat-qat qanlı böyük itkilərlə faktiki böyük həcmdə vətəndaş müharibəsinin gözünün qabağına gətirməlidir. Yugoslaviyanın bu cür parçalanması təxminən bir 250 min insanın həyatına son qoydu. Və yüz minlərlə yox, milyonlarla qaçqınlar. Yugoslaviya 20 milyonluq və Avropada yerləşən bir dövlətdir. İndi İranın parçalanmasından belə sakit danışan insan anlamalıdır ki, o qaçqın, o ölümlər heç də Amerikan bombardıman nəticəsində olmaya da bilər. Ancaq orada doğrudan da o İranın parçalanması, orada vətəndaş müharibəsi bunun müqabilində başlanması gətirib ona çıxaracaq ki, orada doğrudan da yüz minlərlə insanlar öləcək və milyonlarla qaçqınlar. Və bunlar hamısı Azərbaycanın sərhətində, Azərbaycanın yaxınlığında baş verəcək. Ona görə mən hər bir halda istəməzdim ki, İranda vəziyyət bu müstəviyə keçsin. Həm İranda yaşayan soydaşlarımız üçün bu çox ağır bir situasiya olacaq, həm də bizə həmsərhəd olan dövlət üçün.
Yəqin ki, Yugoslaviya məsələsi Kosovanın müstəqilliyi artıq belə bir cümlə ilə BMT-nin müzakirəsindən çıxarmaq istəyirlər. Həmin bu problemin həllini Marti Ahtisaari bu planı hazırlayıb və Ban Ki-moon BMT-nin indiki rəhbəri baş katibi dəstəkləyib həmin o planın ki, Kosova müstəqilliksiz heç bir problemləri həll edə bilməyəcək. Rusiya hədə gəlib ki, veto qoyacaq həmin bu prosesə. Sizin fikrinizcə, bu Kosova prezidenti baş versə və Kosova Serbiyadan ayrı bir müstəqil ölkə kimi tanınsa, bu donmuş münaqişələr indi kimi adlandırılan münaqişələrin həlli formulası kimi, düsturu kimi istifadə edilə bilərmi?
Bilirsiniz, bunu istifadə etməyə meyillər olacaq və bu təkcə, yəni kimlərsə düşünür ki, bu təkcə indi Qarabağı kimsə gəlib tanıyacaq, mən ondan qabaq Şimali Kipr var və inanmıram ki, Avropa Birliyi də çox sakitliklə bu müstəvidə vəziyyətin cərəyan olmağına yəni maraqlı olardı. Avropa, yəni Rusiya deyir ki, gəlin əvvəl proseduru müəyyənləşdirək. Yəni, bu cür hadisələrdə ümumi qaydanı müəyyənləşdirək. BMT-nin qalan daimi üzvləri və Avropa ölkələri deyirlər, yox, prosedur olmayacaq, bu istisnadır. Elə bil ki, istisna bizi qanı edir. Ancaq istisna kimi, yəni Kosovanın müstəqiliyi, mən də hesab edirəm ki, bu istisna bir vəziyyətdir və o, yəni, söhbət nədən gedir? Axı, Kosova vaxtı ilə Yugoslaviyada formal olaraq vilayət idi Serbiyanın tərkibində. Ancaq faktik olaraq Yugoslaviya Federasiyanın tam hüquqlu üzvü idi. Yəni, Serbiyanın özünün olduğu qədər hüquqlar Kosovanın da var idi. Və burada fərq var və ikinci maştab baxımından Kosovanın əhalisi 2 milyon idi, 2 milyondan çox. Halbuki Çernogoriyanın əhalisi 600 min idi, Makedoniyanın əhalisi 500 min idi, onlara müstəqillik verildi, Kosovanın müstəqilliyi isə tanınmır. Belə burada ədalətsiz bir vəziyyət var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, Kosova istisna haldır. Ancaq Rusiya bunun öncədən elan edib ki, o veto hüququndan istifadə edəcək. Fərz edirəm ki, Rusiyanı
Rusya vetodan istifadə etsə, Çin ola bilsin ki, bir tərəf qalsın, özün davaya verməyərək, ancaq faktiki olaraq Rusiya ilə eyni mövqeydən çıxış edirlər ki, ona görə ki, indi Kosovanın tanınması ortalığa gəlibsə, 20 milyonluq Tayvan var və hansının ki, 30 dövlət bundan qabaq tanıyıb və diplomatik əlaqələri var və bu da məsələ ortalığa gəlir. Təbiidir ki, Çin bundan narahatdır və heç cür bunu ilə razılaşmaq istəyində deyil. Fərz edirəm ki, indi Lapeç BMT-nin qərarı olmadan, yəni daha çox ehtimallar ki, Rusiya bunun qarşısını alacaq. Onun ayrı yolu onda olur ki, Kosova çıxır öz müstəqilliyin elan edir və onun dalıca Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər, ABŞ, Kanada və bir çox ayrı dövlətlər Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanıyır. İndi bunun müqabilində Rusiya hazırdırmı geçsin və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın? Düşünürəm ki, yox. Nə Abxaziyanı tanıyacaq, nə Nesriyanı, ad nədir, Respublikanı tanıyacaq. Ancaq bu konfliktların həllində xeyliq maniyələr yaradacaq. Yəni, bunun nəticəsində nə Qarabağ konfliktinin həllində, nə o bir konfliktların həllində yaxın zamanlar üçün irəliş əldə etmək mümkün olmayacaq. Yəni, onun təsirləri hər bir halda bizim üçün olacaq.
Yə gəlmişkən, bu Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanda mayın 12-sində keçəcək parlament seçkilərinin nəticələri hansısa bir təkan verici funksiyasını daşıya bilərmi?
İnanmıram. Yəni, bugün Ermənistanın daxilində realistik mövqeydən çıxış edən qüvvələr çox azdır. Daha çox, bu Ermənistan Ümumilli Hərəkatdır, yəni AOD. Onların da seçkilərdən sağ-salamat çıxmağı, uğur qazanmağı ehtimalı çox azdır. Qalan o, yəni qüvvələrin təkcə biri deyir ki, ümumiyyətlə heç bir işğal olmuş əraziləri qaytarmaq olmaz. O biri deyir ki, yox, bir qismini qaytarmaq olar. Ancaq Dağlı Qarabağ və ayrı Azərbaycan torpaqlarının özünə saxlamaqla. Təbii ki, bu əsasda heç bir sülh əldə etmək qeyri-mümkün olacaq. Və demək istəyirəm ki, indi müəyyən mənada Mitu Brazi, sonra Vardan Askanyan ilə bilkin Nikbin görsənir. Ancaq konkret olaraq söz sahibi bu məsələlərdə Kaçeryandır. Kaçeryan yanvarın əvvəllərində Parisdə diaspora nümayəndələrinin qarşısında deyib ki, 2007-də heç nə gözləməyin. Eyni sözü Sarkisyan deyir. Yəni, faktik olaraq bu seçkilərin nəticəsinə görə, parlament seçkilərinin nəticəsinə görə söz sahibləri yenidə bunlar qalacaq. Onlar ki, Kaçeryanın dəstəklədiyi partiya çiçəklənən Ermənistandır. Onun uğur qazanmağı gözlənilir. İkincisi isə Respublikaçı partiyadır. İndi formal olaraq da Sarkisyan onun rəhbəri oldu. Bu iki insanlar Yəni, parlament çoxluğu olacaqsa, o parlament seçkilərinin nəticəsi kimi o danışıqlarda əlavə bir müsbət hansı bir dinamika gətirilməsi gözləmirəm. Yəni, bunun üçün təkcə o halda mümkündür ki, Rusiya, ABŞ hansı bir ayrı məsələlərdə razılıq əldə edərək, bu məsələlərdə birgə iradəsini qoydular. Bəli, belə olan halda Ermənistanın heç yerə qaçmaq imkanı yoxdur.
Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq tərəfdarı kimi və qərbpərəst kimi tanınan Baqdasaryanın şansları necə qiymətləndirirsiniz?
Ermənistanda sorğular və xarici ekspertlar onun yəni 10% səs toplasa böyük uğur sayırlar. Hesab edirlər ki, parlamentə keçəcək, yəni barajı aşacaq, ancaq təxminən 7-8% nüfusla.
Minnətdarım sizə, Rasim Əlim, çox olun burada studiyamıza. Rasim Musabayev, politolog, studiyamız qonağı idi. Bir çox məsələləri biz araşdırdıq, nəzərdən keçirdik. Mən Oktay İzəli işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dualısında davam edir.
Doktor Ziyələ işdən sonra.
Azərbaycan iqtisadiyyatında Avropa mentaliteti. Fantastika yoxsa reallıq? İqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov. Birazdan mən Doktor İzəli işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de.